Cune Leandro Abrao el Brasilo ni la unuan foion renkontiĝis dum la Universala Kongreso en Argentino en Bonaero. Tiam vi estis kiel la unua foja kongresano, samtempe ni tiam eksciis, ke vi estas nia aŭskultanto, kaj min tuta parte kaptis via interesiĝo pri la radio, ĉar vi kvazaŭ estis sole de la establo de iu radiostacio, tio ligiris entute kun via partopreno en ĉi tiu kongreso. Do, Leandro, ni memorigu tiun ĉi renkontiĝon, ĉar tio fakte estis grava en via esperantista vivo.
Ĝi estis efektive mia unua kongreso, kaj ĝis nun la tutsola kongreso. Mi precize diru, mia tutsola universala kongreso. Kai non mi gioias che finfine danke al interreto mi povos partopreni la virtualan congresson. Et ciam la congresso en tute povos de nove occasi ce este, certe la cutimo shangigios, kai oni certe, almeno tio mi esperas, oni certe occasigus parton de la programo ancau rete.
No, tio manca mi credas, cioè facte, tio estis historio, nun esas novae defioi, novae eblecioi, cae tio ci virtuala eblecio donas tute apartain ebloin. Facte, post nia rencontinuen mi calcvoi havis la ocasion ausculti viein elsendoin, ili havis tute apartan caracteron, do eble diru kiel evoluis via aventuro con la radio.
Evoluis dir che mi estas voluntulo ce faca associo, cae effective la elsendoi comencis publicigi antau quilca iaroi, temas pri faca religia associo, monda spiritisma associo, quiu mi esperas balda o povos havi reteion, dir che la elsendoi povu pli facile discornigi. Do, radio estas io relative nova en mia vivo, sed tute placia, cial mi ege shatas radio, cae effective la pola retradio tute aparte helpis mian lingvan disvolvigion, cial mi regule auscultadis dum iaroi cae iaroi. Gis mi farigis patro, cae l'afero farigis iom pli.
Pli complica! Bone, mi almeno gioias che radio estas io comuna se temas pri niei interesigioi cae ancau parte en nia laboro. Sed, kiel mi exias, nun vi havas alian occupon, ne tiom vi estas ligita cum la radio, cae ni exias che vi laboras sur la parol arta campo. Estas proxima alla radio, se tamen ne identa, vi helpas prelegantoin, trainas kaj gvidas kursojn, do ne prediru al ni kelkajn vortojn, ĉar la afero de la parolarto en la Esperanto-komunumo, aparte en la reta epoko, tiel ŝajnas al mi, estas aparta defio.
Precipe, ĉar ĝi estas nova, ĉu ne por la homoj, kaj oni ofte demandas min, kiu estas la diferenco prezenti ĉeeste kaj prezenti rete. La ĉefa diferenco estas ke en la reta versio, mi diru, oni ne tre facile comprenas kiel gravas rigardi alla oculo de la homoj. Oculo estas ĉio, ĉu ne, dum parolado antaŭ homoj, kaj ankaŭ rete. Do, kiam oni petas konsilon, mi simple donas ĉiam unu solan konsilon: religu vian vizaĝon kaj bonvolu rigardi rekte al la kamerao, porque oni povu rigardi al viaj okuloj, kaj ĝuste la ocula contacto ebligos alla persona attenti quion vi diras cae vi povos pli trafe sentigi, non nur per voce sed ancau per anime, ciò ne?
Comprendeble, la miena, la gesto e cio ci gravas en la reciproca contacto, e mi diris jus che tio estas iu aparta interesigio via, sed cia maniere vi pretigis vin, cioè vi laboras profesie en la Portugal lingua medio, quiam ansperton vi acquiris.
Io occasis iom hazarde, mi ciam prelegis, dum la tuta vivo, ec de ciam estis dec sep, dec ocia raja, mi ciam prelegis. Pos quelca iaro mi farigis banco oficisto, vi estas la sola ne privata banco en Brasilo, en tute ni estas 80.000 funcciulo oficisto, mi diru, cae en la banco existas capabliga faco, au la dir nomata firmao universitato. Per tui cia mi farigis banco oficisto, mi aligis alla teamo della capabliga faco, cae diam, antau trip variaroi, existis grandega bezono treni personoin sur la campo de parolarto. Kai pro tio mi comencis amatore. Mi simple proponis min, kai oni acceptis helpon. Do, mi comencis amatore, poste mi mem trovis profesiaen cursoin, kai capabligis, kai mem treinigis. Poste mi comprendis che kion mi faras en la banco, tion mi povus tute bone fari extergi. Giuste tio comencidis mia aventuro, kai en la banco, kai exter la banco. Kio pli gravas en tiu aventuro estas che mi trovis manieron instrui kia maniere pretigi prelegoin lau la TED Talk stilo. Cia tio estas granda defio. Existas libro, la libro verkita de la presidanto de TED Talks. Tamen la libro estas suffice amplexa, kai ne existas chapitro kiu instruas a vi mallonge kai concise kion fari. Do mi gioias che finfine mi trovis manieron prepari prelegon en dec pasoi. Kai tion mi povis finfine mi povus et diri donaci alla banco ciar temas pri propria esperto kiun la banco simple alprenis kai finfine productis curson por la tuta officistaro. Entute iam aligis alla curso 2000 personoi kai finis gin iam 1000 personoi. Do mi gioias che finfine mi povis profesigi kai helpi su tiu campo. Mi decidis a parte ciare che sigi mian agadon nazilingve kai tute transiri en Esperantujon, ĉar mi vidas ke ekde Ivo Lapena, ĉu ne? Lapena publikigis libron antaŭ 70 jaroj kaj de tiam ekzistas pluraj belaj iniciatoj. Tamen verko sur tiu kampo ne ekzistas depost Lapena. Do mia deziro, mia plej kora deziro estas ke eble plej baldaŭ publikigi libron per kiu oni povos lerni prelegi laŭ la stilo de TED Talks.
Kai tio ni malkaŝu tuj al la aŭskultantoj kiuj ankoraŭ ne scias ke vi establis la propran retejon fakte kun tuta aparta nomo mi jam vizitis ĝin la retejo havas la nomon forflatado kion tio signifas
for la flatado vi pravas ĝuste tio estas la maniero kiel mi elpensis por komuniki al la personoj mi diru la plej elstaran principon de TED Talks, che prelego devas temi ne pri la personeco, ĉu ne, de parolanto. Ĝi devas esti ia speca donaco. Donaco, do ne vi gravas persone kiel preleganto, sed la aŭskultantoj mem, kaj gravas tio kion vi havas por ili, por ilia vivo, ĉu ne, por faciligi ilian vivon. Au por eble ŝanĝi la manieron kiel ili rigardas. Tamen tio estas tuta longa, multvorta klarigo, kaj mi deziris trovi manieron pli mallongan kaj trafan komuniki tion. Do se ne vi gravas persone, do ne deziru flaton. Finfine naskiĝis la kadrovorto for la flatado. Tio estas ne deziru flaton, ĉar ne vi persone gravas. Gravas la ideo, ĉu ne, kiun vi peras kiel preleganto.
Mi pensas ke tio estas ŝlosila, se oni nun rigardas diversajn en la reto elpaŝojn, paroladojn, kontribuojn, ke ĝuste kelkaj personoj kvazaŭ forgesas, ke ne ili estas aŭ ne ili devintus esti en la centro de la atento, sed tiu alparolato, al kiu oni celas ion komuniki, ion transdoni, ĉar kelkfoje temas ne pri iuj tre edifaj mesaĝoj, sed simpla komunikado, sed tamen el tiu pozicio, ke mi volas dividi kun vi ion valoran, ĉu ne? Ion valoran, kion mi opinias kompreneble valora, ĉar vi ankoraŭ ne scias, vi nur ricevos tiun ĉi donacon. Bone, do, jam estas retejo, sed ankaŭ kreiĝis grupo en Telegramo.
Ĝuste, la grupo kreiĝis antaŭ unu monato, ni estas jam preskaŭ 20 personoj en ĝi, kaj mi decidis crei grupon ne por simpla babilato, sed che la grupo estu ancau cleriga. Do, ciu semaine mi publicigas clerigan textetum, cae marcas gin per cadro vorto contribuajo. Do, tia maniere se la membro de la grupo ectuxas la cadro vorto, li tui ecvidos la antauen contribuajoen cae povos legi cae clerigi ia maniere. Ciar ma facile estas en grupo, ciu ne? Trovi kion legi, kion indas legi, ĉu ne? Kaj kio estas simpla ne tre grava babilado. Do la grupo ĝis nun bone funkcias laŭ tiu sistemo, kaj mi esperas ke ĝi kreskos, ĉar en Esperantujo che mi diris existas bela iniziatoi, sed ancora ne unu loco, ciu ne, kie homoi povus helpi unu la alian.
Nun ni troviĝas en la virtuala mondo, ni konsultas retejojn, multaj el ni havas proprajn paĝojn en Telegramo aŭ simple ofte ĝin vizitas, simple pro interesiĝo. Sed antaŭ ni estas tre baldaŭ iu nova iniciato viaflanke, ĉar vi invitas por renkontiĝo kaj kuntrejnado. Do, pri tio ni devas ankaŭ nepre diri, ĉar la aliĝe tempo al tiu ĉi diskuta renkontiĝo, nu jes, proksimiĝas, proksimiĝas.
La lasta tago pasos en la dudekvara.
Kiun karakteron havos tiu ĉi renkontiĝo?
Ĝi estas unuhora retkunveno, kie ni helpos la partoprenantojn scii kaj lerni kiamaniere esprimi la kernan ideon de prelego per maksimume 15 vortoj, ĉar tion rekomendas la prezidanto mem de TED Talks. Tamen ne estas facile koncize esprimi ideon, ĉar li mem klarigas, ke ideoj ne okupas lokon en ni, kiu ne estas lingve kapabla, ĉu ne? La lingvo, ni diru, okazas en aparta loko de la cerbo, ĉu ne? Do vortigi estas tute aparta etapo de la vojo. Do kia maniere finfine vortigi kaj precipe per maksimume de 15 vortoj dum unu horo mia deziro estas ke oni lernu tion.
Do almenaŭ tio estas kiel mi supozas la unua renkontiĝo kadre de via kursaro lerni la parolarton. Ĉu ĝi estas malfermita por ĉiuj, ĉu ĉiu povas aliĝi, kiom da personoj povas partopreni vian kurson?
Ĝi estas jes tute malfermita, tute senpaga kaj cetere la premiera iniciato en Esperantujo. Kaj precipe ĉar oni ordinare plendas kaj tion mi konstatis en komentoj en pluraj telegramaj grupoj, ekzemple oni prelegas kaj fine bedaŭras, ke aŭ ili ellasis gravajn aferojn aŭ elbabilis kion ili ne deziris elbabili. Do tio ordinare okazas, ĉar dekomence mankis klareco pri tio, kio estas la kerna ideo, kaj ĉar tio estas la plej, mi diru, tikla parto, kaj la manko de ĝi, ĝuste la manko de ĝi kaŭzas tiun malkontentigan staton kaj impreson, ĉu ne? Ĝuste pro tio mi decidis instrui ĝuste tion kadre de tiu premiera iniciato.
Ĉu ĝi okazas kadre de la Monda Fest, ĉu ĝi okazas aparte?
Aparte nur ĉar mi tute fuŝe forgesis proponi ĝin.
Bone, tamen espereble iuj aliaj iniciatoj, iuj novaj ideoj, kiujn vi havas, okazos kadre de Monda Fest, kaj tiam pli da personoj povos aliĝi, sed ankaŭ mi tre ĝojas, ke ni povas paroli pri tio ĝuste nun en niaj elsendoj, ĉar tio signifas, ke eble tamen kelkaj el niaj aŭskultantoj, eble ankaŭ mi mem volonte aliĝos al via premiera kurso, kaj tiam mi povas diri jes. Ni renkontiĝis la unuan fojon, kiam vi estis unuafoja kongresano, la duan fojon, kiam vi komencis instrui la parolarton en nia Esperanto-komunumo. Kara Leandro, koran dankon pro la renkontiĝo, koran dankon pro viaj informoj. Nu, tio estas tiom intime ligita kun ni temo kaj proksima kun ni temo, ke mi esperas, ke ni estos en pli ofta kontakto. Koran dankon!